Ja, da skal vi jakte videre på den delta U-en. Og den delta U. Den er lik delta UG pluss delta UF pluss delta UR. Og hvis vi da ser på dette byggforskbladet som jeg har foran der oppe nå, så ser dere punkt 4, U-verdien, varmegjennomgangskoeffisienten generelt. Og nå er vi inne på dette, og den formelen hvor vi har da delta U, så står det at delta U er tillegg. Og så ser vi her nede at delta U, tillegget delta U beregnes etter bestemte regler og tar hensyn til tre forhold. Det er hulrom i isolasjon. Altså vi har da dette isolasjonslaget. Tenk dere, dere som har jobbet praktisk med dette her også, dere monterer isolasjon inn i veggen, og så akkurat i kanten mellom isolasjon blir det hulrom, blir det noen sprekker der, eller blir det helt åpent. Så det var forskjell om dere legger det kant i kant, eller om dere har overlapp. Og altså det er det forholdet der som kommer inn i delta UG. Altså hvor tett klarer man å legge isolasjon? Er det overlapp, eller er det kant i kant, eller hvordan ser dette her ut? Så vi får et tillegg på grunn av det, og det skal være delta UG. Så ser dere at neste, det er mekaniske festeanordninger som går gjennom isolasjon. Og da kan vi jo tenke oss en sånn situasjon på UF her, hvor vi da har innvendig vegg her med stendere slik. Og så har vi da utvendig her, så har vi da kanskje en forblending med teil. Kanskje ikke helt heldig med figuren her, men jeg håper dere skjønner. Og så er det spørsmålet om det går noen festeanordninger gjennom her, og så er det noen slike fester som da går gjennom isolasjon, for eksempel for å holde teilveggen på plass. I teilveggen så er det bindere som da skal holde denne på plass, og hvis den går gjennom isolasjon, så får vi nesten det vi kan kalle kullebro. Og kullebro nevnte jeg forrige gang, det er altså en del av konstruksjonen som har vesentlig dårligere varmemotstand, eller som, varmemotstand enn resten av konstruksjonen. Men det tas hensyn til i forhold til denne delta UF. Den tar altså den situasjonen der. Den siste er dette nedbør på omvendte tak. Og omvendt tak, det tok jeg fram forrige gang. Vi har et betongtaket her, og da ligger tekkinga, plastfolien, ligger der. Og så ligger da isolasjonen over, og så har vi kanskje betongheller som vi kan gå på toppen her. Og da kommer vann inn i isolasjon, da renner jo vann ned dit. Og som vi skal se på senere, så vil vann i isolasjon, det vil føre til dårligere isolasjonsverdi. Slik at det blir tatt hensyn til i denne delen. Så vi har altså tre ulike ledd i delta U som vi skal regne på. Som vi kan regne på. Og det er disse tre her. Og så står det at hvis en samlet korreksjon er mindre enn 3% av U-verdien, så er det ikke nødvendig å korrigere. Og i vårt eksempel så har vi ikke den, og vi har ikke den. Så det betyr at da er det bare den første vi skal ta hensyn til. Så da får vi se på den første da, og da når vi scroller nedover her så står det noe om utilsiktede luftåpninger i isolasjon. Og da er det gitt en formel, et uttrykk her, på hvordan vi skal regne ut det. Og da har vi at delta UG er lik delta U dobbeltmerket ganger R1 på RT i annen, hvor R1 det er motstand. I skikt med åpninger. Altså i dette tilfellet vårt så er det da motstanden for isolasjonsfeltet. For det er der vi har åpninger. Og RT er den totale motstanden. Og så er det den delta U-en da, eller delta U dobbeltmerket. Og den er gitt i denne tabellen her. Her har vi en tabell. Skal vi se, den ble litt for stor, så da får vi lage den litt mindre, så vi ser hele. Der snakker man altså om nivå 0, 1 og 2. Ja vel. Og så leser vi da ut delta U dobbeltmerket, og hvis det er nivå 0, så er jo den 0. Det betyr at da blir jo hele dette leddet her 0, da blir det da fallet alt sammen bort. Så hvis vi kunne ha brukt nivå 0, så har det delta U vært 0. Hvis vi sier at det er nivå 1, så er da delta U dobbeltmerket 0,01, og tilsvarende for nivå 2, det er 0,04. Og så må vi lese da, hva er det egentlig som kjennetegner disse her? Og her, her står det da en beskrivelse av hvordan dette isolasjonsskiktet er, og da må vi finne ut hva som passer best for oss. Og for å hjelpe oss enda mer, så er det vist noen illustrasjoner under her. Der ser dere et eksempel på nivå 0. Og hvis vi ser på veggen der, så ser vi at her er jo isolasjonen lagt i to skikt, hvor det ene er helt gjennomgående, og antageligvis også med not og fjær, slik at det ligger helt tett. Da kan vi altså bruke nivå 0. Men slik er ikke vår konstruksjon. Her har vi da nivå 1. Og den begynner vel å ligne litt på det vi har. La oss se på nivå 2 da. Det er en teglmur da, med store åpninger i. Så for oss her så er vi jo da sånn typisk på den figuren der, nivå 1. Og på nivå 1, da skal altså delta U dobbeltmerket være 0,01. Så da får vi sette inn da. Det blir da lik 0,01 der, og så skal vi gange med R1, og det er motstanden på det skiktet med isolasjon. Og hvis vi går tilbake igjen til tabellen, ser dere hva er motstanden på det skiktet med mineralull er da? Da har du legering, er det ikke det du bruker da? 4,70 er hele, men bare mineralullsjiktet. Hvor mye blir det? 4, ja. Så da kan vi bruke 4,0 dividert på 4,70 som ble sagt her. Sånn, og det skal i annen. Og hvis dere regner ut det, så blir det et veldig lite tall. 0,007. Så hvis vi setter opp U-verdien igjen nå, så var jo den lik, hva var tallet, 0,244? Var det det vi hadde i sted? Pluss 0,007. Nå har ikke jeg regnet på dette her, men hvis vi ser på hvor mye er 3% av dette her, 0,244 ganger 0,03. Hvor mye er det da? Så vi ser at den der er da mindre enn 3% av U-verdien, så vi kan da egentlig, sånn sett, så kan vi da se bort ifra den der. Fordi at den er mindre enn 3% av U-verdien der. Men vi ser vi ligger akkurat på grensa. Men uansett så vil det jo være naturlig å runde av her og si at U-verdien er 0,25 watt per kvadratmeter kelvin. Da har vi gjort en fullstendig U-verdiberegning. Spørsmål. Så vi er nødt til å gå gjennom hele den prosessen her for å komme fram til riktig uttrykk og riktig verdi for U-verdien for da denne veggen. Og hvis det da er forskjellige vegger i huset, og det vil det alltid være, taket er forskjellig, så må vi regne U-verdien for alle disse konstruksjonsdelene. Før vi slipper den der, så skal jeg bare vise dere noe annet her som kan være greit å være oppmerksom på. For man kommer fort bort i en del sånne litt spesielle situasjoner når man skal regne U-verdi på et bygg. Kan dere tenke dere noen situasjoner som ikke løses sånn automatisk med den metoden som vi har vist her nå? Kan dere tenke dere en helt vanlig enebolig? Vi har lagt opp til en modell nå som, hvor veggen ser ut sånn som vist her nå. Men hvis vi skal regne U-verdi på andre deler av en enebolig, som da ikke helt naturlig følger akkurat denne metodikken. Skal se her, så finner vi noen sånne eksempler i det samme bladet her. Skal vi se. Bare varmemotstand mot uoppvarmede rom. Den der, la oss si at dere har et kaldt loft. Altså isolasjon ligger i himlingen i stua for eksempel, og så er loftet, hele loftet er kaldt. Er det loftet, skal vi betrakte det som ute eller inne, og hvordan skal vi se på det når vi skal regne U-verdi? Det er da gitt her. Hvordan man håndterer det, det kommer ikke til å gå gjennom, men det er litt avhengig av hva slags type tak dere har, og hvordan dette her er, så kan dere, så er det da gitt samme metodikk her for å regne på varmetapet mot da kaldt loft. Og så kan det være andre rom. For eksempel at man har den situasjonen her. Det kan være at man har en bod, kald bod ute, garasje, som da står inntil bygget. Slik at vi har ikke mellom inne og ute, men vi har en, det kan være en vinterhage som ligger mellom da ute og inne, som er sånn midt imellom. Så er spørsmålet, hva blir riktig å regne da? Og her er det også gitt en sånn en modell for hvordan det skal beregnes. Og da vil det være avhengig av hvor stor arealandel som er felles her, og hvor mye som er separat ute. Så det er sånn forholdstall ute og går her. Det er ikke vanskelig å regne på, men dere ser vi får igjen det samme uttrykkene her som vi må da sette inn i totalregnestykket vårt. Så når vi kommer litt lenger frem nå, så skal vi da se på hele boligen, hele bygget, og ta hensyn til alle disse tingene og sette det sammen. For nå har vi verktøyet for å regne ut da U-verdien. Og vi har teorien for det også. Det var det jeg hadde tenkt å si om U-verdiberegninger. Og jeg regner med at nå burde det være noe som dere håndterer. Stillhet betyr ja. Og så kan vi også si at det finnes så mye dataprogram som gjør disse tingene, men det kan vi også komme litt tilbake til. Fordi jeg hadde tenkt nå å ta litt helt på tampen i dag, er dette som heter kalometri. Som for så vidt er en del av samme problemstillingen som vi har jobbet med her nå. Sånn helt praktisk så kan jeg bare fortelle hvordan jeg prøvde ut den teorien der hjemme. Vi har hjemme en ganske stor mur. Sånn. Med betong her. Og så er det betongdekket her, og så er det gjæret her oppe. Så det går an å kjøre her oppe, og så er det betongdekke og vegg. Og her er det en par meter ned. Det vi gjorde for noen år siden hjemme, det var at vi tenkte at den betongveggen her, den må jo være fantastisk til å magasinere varme. Den står rett mot solveggen. Står rett mot sør. Og sola skinner på den om sommeren hele dagen, når det er sol. Slik at den må jo da magasinere en del varme, og det vi gjorde da var at vi satt opp et lite drivhus inntil her. Og tenkte som så at nå blir jo dette her varmet opp om dagen, og da om natta så kan den avgi varme til drivhuset. Og det er akkurat det fenomenet der vi skal se litt på, og regne litt på nå. Og den teknikken der, den kan brukes på mange kreative måter. Jeg har sett arkitekttegnet hus hvor man da har store fasader mot sør, og innvendig så har man faktisk montert beholdere alt fra vann, store teglvegger som står imot som da har en funksjon, og det er at de skal magasinere varme om dagen, og så skal vi avgi varme om kvelden og natta når temperaturen i rommet synker. Og en av de oppgavene som ligger i øvingssettet går akkurat på dette her med det trebjelkelaget, som da varmes opp om dagen og avgir varme om natta. Det er noe man kan bruke i bygninger, og det er det som heter, man bruker ofte ordet passiv, design om det. Altså man lager en design i bygningskroppen som gjør at man kan ta i bruk den type energi uten at det er noe leamikk eller noe som helst der. Det er rett og slett bare, det ligger passivt i bygningskroppen. Det finnes mange ulike varianter av dette her også, for eksempel med at man har solcellepaneler utvendig, som da kan produsere energi. Men her går det da på selve materialvalget. Og dette her handler om varmekapasiteter, og det handler om det som heter kalometri. Kalometri. Og det er læren om måling av varmemengder som oppstår i kjemiske reaksjoner, fysiske endringer og faseoverganger. Og hvis dere husker fra før, tilbake igjen til videregående skole, forhåpentligvis. Og disse aggregattilstandene, hvis vi da har temperaturaksen der, og vi da har 0 grader, og så har vi kanskje 100 der, og så har vi minus- og plussgrader. Og hvis vi tenker oss vann da, så vil jo vann gå gjennom ulike aggregattilstander fra her nede hvor det er is. La oss si at vi har is her på minus 25 grader, og så tilfører vi varme. Jo, hva skjer? Jo, den smelter. Temperaturen stiger helt opp til 0 grader. Da får vi skifte mellom to aggregattilstander, fast og flytende. Det som skjer da er at når vi tilfører mer varme, så vil temperaturen fremdeles holde seg på 0 grader en stund. Vi har det vi kaller sånn overgangsvarme her mellom da to aggregattilstander. Og så har all isen smelta, og vi varmer videre, og vi kommer opp til 100 grader. Da koker vannet. På samme måte så vil vi da ha en sånn konstant periode her, hvor det er selv om vi tilfører mer varme, mer energi, altså det er energi her, så vil ikke temperaturen øke. Men etter hvert så øker temperaturen i gassen også. Så vi har altså faseoverganger her, og så har vi da innenfor samme aggregattilstand her. Så det vi skal se på her nå, vi skal ikke regne på overganger her, for vi kunne ha regnet på hvor mye varme må tilføres is med 25 grader for at vi skal komme opp til 50 grader her, eller damp på 200 grader. Da må vi bare vite hvor mye som skal til her, her og på disse områdene. Men vi skal se på det innenfor en og samme aggregattilstand. Enten fast eller væske er vel det mest naturlige for oss. Og da har vi at innen samme aggregattilstand, så har vi da at den varmemengden som vi må tilføre, Q, er lik C ganger delta T. Hvor C er da legemets varmekapasitet. Eller det er ofte mer vanlig å skrive det at delta Q er lik liten c ganger masse ganger delta T. Og da er den lille c-en, det er da spesifikk. Varmekapasitet. Og det er da joule per kilogram kelvin, mens vi her har joule per kelvin. Så det er sammenhengen mellom de. Så hvis vi går inn og ser på den spesifikke varmekapasiteten til vann, så kan vi se på hvor mye er det vi må da tilføre av varme for en bestemt mengde for å øke temperaturen et visst antall kelvin. Så det er dette uttrykket her det dreier seg om for oss. Så jeg lager et lite eksempel her, bare for å vise dette her. Og da har vi en, hvordan skal vi, jeg tenker meg en vegg. Det kan godt være den veggen jeg viste i sted. Betongvegg. Her kan man også prøve ulike andre typer materialer. Nøyaktig samme tankegangen. Men i mitt eksempel så har jeg sagt at den er 2 meter høy. Og den er 5 meter lang, og den har en tjukkelse på 200 millimeter. Og da kan vi jo si at temperaturen om morgenen er 15 grader Celsius da. Bare for å si en temperatur. Så skinner sola på den veggen her, og så varmer den opp. Og la oss si om kvelden da, så er den 20 grader Celsius. Det var veldig lite da, men la oss si at veggen har da har fått en økning på 5 Kelvin, 5 grader Celsius. Så står den av veggen der utover natta, da, og så gir den jo fra seg den av varmen her, og så er jo spørsmålet hvor mye varme gir den fra seg. Hvor mye varme er det magasinert i den veggen her, utifra disse dataene her. Og det vi må ha, det er jo massen til denne veggen, og vi må ha den spesifikke varmekapasiteten til betong. Kan dere prøve å finne de verdiene selv? Hva er massen til betong, og hva er den spesifikke varmekapasiteten til betong? Det handler om å finne slike data selv, og finne kilder hvor man kan lese ut slike materialdata. Ja, det var en side der, men jeg har ikke den siden i hodet nå, men det er en engelsk side som har veldig mye av disse materialdataene som vi kan ta ut. Jeg skal se om jeg kan finne tak i den siden igjen. Men har det noen verdier? Hva skal vi bruke på, for å renne ut massen? Hvordan regner vi ut massen på den veggen der? Det er volumet ganger densiteten, ja, ro. Og volumet, hvor mye er det? 10,2 kubikkmeter. Og det skal ganges med densiteten til betong. Hvor mye veier en kubikkmeter betong? 3 tonn. Litt mye. Ja, litt lite. Ja, det hører noen si 2,4. 2,34 er veldig vanlig å regne. Så jeg har brukt 2,3, eller 2300 kilogram per kubikkmeter. Og da blir jo dette her 4600 kilogram med betong i den veggen. Den spesifikke varmekapasiteten til betong da, den tror jeg faktisk jeg har gitt i en av de oppgavene som dere har fått. Oppgavesett på øving. Det var E-modul. Utvidelse. Skal vi se her. Heat capacity of building materials. Der har vi varmekapasitet for ulike typer bygningsmaterialer. Og skal vi se, concrete 0,88 joule per gram og kelvin, står det vel. Joule per gram og kelvin. Hvis vi setter inn dette her nå i uttrykket vårt, så får vi at delta Q er lik 0,88 joule per gram. Vi må jo ha over i kilogram her da. Da må vi vel gange med 10 i tredje, blir ikke det riktig? Og så må vi gange med massen som er 4600 kilo. Og så må vi gange med delta T, som da er den endringen i temperatur, det er 5 kelvin. Stemmer dette her da? Kilogram, kilogram, kelvin, kelvin, og da får vi joule igjen. Og da vil vi se, nå har jeg regnet riktig, så blir det 20.240 ganger 10 i tredje joule. Hvor mange kilowattimer er det her da? Det er kanskje lettere å ha et forhold til kilowattimer. Hvor mange kilowattimer er det vi får ut av den veggen her under disse betingelsene? Hva er joule? Hva slags benevnelse har vi ellers på joule? Wattsekund. Og hvis vi skal over til kilowatt, da må vi dele på 1000. Da går den. Og for å komme fra sekund til timer, så må vi dele på 3600. Så da blir det vel det tallet der, dividert på 3600. Det har ikke jeg regnet ut, hvor mye er det? 20.240 deler på 3600. Hvor mye? 5,62. Det er altså 5,62 kilowattimer. Hvor mye koster en kilowattime da, hvis dere skal kjøpe den som elektrisk kraft? Cirka. 1 krone cirka. Så det betyr at den veggen her, den gir oss da cirka energi for 5,6 kroner i løpet av natta. Med de forholdene som her er nevnt. Akkurat det er jo ikke så mye, men når det står sånn over tid, og kanskje det er litt mer i dette bygget, så hjelper det til at vi da får bygg som blir mer energinøytrale. Så sånn kan vi bruke som passivt design for å magasinere varme. Det er noen forenklinger i modellen, jeg skal ikke komme inn på det, men det er en av øvingsoppgaven, går litt på dette her. Det var det jeg hadde tenkt å si om kalorimetri og spesifikk varmekapasitet. Ikke så mye, det er ikke noe stort område, men jeg bare kommer inn på det likevel. Ja. Det der er alltid like lett å gå i fella hver gang, det. 0,88 joule per gram og kelvin. Og for å få den til å bli, så må jo det være 10 i gram. Det blir også 0,001 kilo. Så vi får da altså 0,88 dividert på 10 i minus tredje. Og når du løfter den opp, så blir det vel 10 i tredje? Jeg var usikker selv, så jeg må tenke meg om to ganger. Men du er med på det nå? Andre spørsmål da? Nei, den tabellen der er ikke hentet fra Byggfors. Den mener jeg er hentet fra Wikipedia. Men jeg har et sånt nettsted hvor jeg skal se om jeg finner, som har veldig mye av disse tabellene. Men dette finner du mange steder på nettet. Wikipedia er helt greit for å finne den type data som vi snakker om her. Andre ting. Enten har jeg snakket litt fort nå, eller så har dere oppfattet det veldig bra, for jeg ligger litt foran ruta, så jeg har i grunn ikke noe mer på hjertet i dag. Ja. Så hvis dette var greit, så tror jeg bare vi avrunder der.